នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្សសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីបន្តគឺជានាទីអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនាទីជាបន្ទាប់គឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់កម្មវិធីគឺជាបទពិចារណាកថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ Over Data Asia ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះអ្នកជាទីគោរពនាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសិល្បករវ័យក្មេងកូរ៉េប្រើស្នាដៃសិល្បៈដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងគំនិតរូបដើមរបស់សម្ដេចប៉ាបក្រុមកាយរិទ្ធអ៊ុយក្រែនបោះជំរំនៅអ៊ីតាលីក្រោមប្រធានបទភេតរភាពនិងការចាប់ផ្ដើមថ្មីបេសកជនរបស់សម្ដេចប៉ាបចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវ៉ាស៊ីនតោនសម្ដេចប៉ាបយាងជួបកុមារជនជាតិប៉ូឡូញនៅវ៉ាទីកង់អាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមបានខ្លឹមសារព័ត៌មានដូចតទៅនេះក្រុមកាយរិទ្ធនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកអ៊ីតាលីទទួលភ្ញៀវក្រុមយុវជនកាយរិទ្ធមកពីអ៊ុយក្រែនសម្រាប់កម្មវិធីសម្រាប់លំហែកាយនិងមិត្តភាពមួយសប្តាហ៍ដើម្បីជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យពួកគេបំភ្លេចសម្ពាធនៃភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែសង្គ្រាមមួយរយៈវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាកម្មវិធីបោះជំរំនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅលើភ្នំអាប្រូសូភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីកញ្ញាស្តេហ្វានីដូណាទីយូវេណារីដែលចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីនេះបានអះអាងថានេះជាគំនិតរូបដើមមួយដែលរៀបចំដោយបណ្ដាញយុវជនអ៊ីតាលីដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងយុវជននៅអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីនេះទទួលបានការចូលរួមពីយុវនារីអ៊ុយក្រែន9នាក់ក្នុងនោះមាន7នាក់អាយុពី11ទៅ15ឆ្នាំនិងកុមារ2នាក់រួមទាំងអ្នកបួសម្នាក់កម្មវិធីបោះជំរំនេះរៀបចំឡើងដោយសារការធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងដ៏វែងមួយពីភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនទៅព្រំដែនហុងគ្រីនិងចេញទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលអាធ្រាត្រលោកកាដីណាល់ម៉ាទីអូម៉ារីសូពីដែលត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាបេសកជនរបស់សម្ដេចប៉ាបនៅក្នុងកិច្ចស្វាស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យព័ត៌មានសន្តអាសនៈបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាដីណាល់បានរៀបចំឡើងក្រោយពីលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់បូរីវ៉ាទីកង់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដានេះលោកកាដីណាល់ត្រូវបានអមដំណើរដោយមន្ត្រីការទូតសន្តិអាសនៈជាច្រើនរូបនៅក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺស្វាស្វែងរកលទ្ធភាពបញ្ចប់គ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីលំអិតនៃដំណើររបស់លោកកាដីណាល់មិនត្រូវបានលំអិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែដំណើររបស់លោកកាដីណាល់គឺជាដំណើរដើម្បីសន្តិភាពសម្ដេចប៉ាប់ Francisco នៅដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅបានយាងទទួលកុមារប៉ូឡូញដែលពួកគេបានចូលរួមកម្មវិធីធម្មយាត្រាមួយមកកាន់បូរីវ៉ាទីកង់វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាក្រុមកុមារប៉ូឡូញដែលត្រូវបានសម្ដេចប៉ាប់យាងទទួលស្វាគមន៍មានសមាជិកសរុបទាំងអស់150នាក់ដែលបានមកដល់វ៉ាទីកង់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រុមកុមារទាំងនេះបានមកដល់ទីក្រុងរ៉ូមតាំងតែពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញ ធម្មយាត្រារបស់ពួកគេត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកគ្រីស៊ីហ្គូរីដែលគេដឹងថាគឺជាអគ្គអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញហើយក៏ជាកាឌីណាល់ដែលនឹងត្រូវសម្ដេចបាបតែងតាំងនៅខែកញ្ញាខាងមុខកម្មវិធីដំណើរធម្មយាត្រារបស់ពួកគេមានកម្មវិធីជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសម្ដេចបាបត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាកម្មវិធីចម្បងនិងជាបំណងដ៏ធំបំផុតរបស់កុមារនិងក្រុមគ្រួសារដែលចូលរួមនៅពេលនេះក្រុមអ្នកសិល្បករវ័យក្មេងកូរ៉េនៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគទីក្រុងសេអ៊ូលបានយកស្នាដៃគំនូរសិល្បៈរបស់ពួកគេតាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរមីញុងដុងវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាស្នាដៃសិល្បៈដែលពួកគេយកមកតាំងពីពណ៌នេះគឺជាស្នាដៃដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចបាបតាក់ទងនឹងបរិស្ថានគឺគណិតផ្ដួចផ្ដើមដាឡូតាស៊ីយកមកធ្វើជាកម្មវត្ថុសិល្បករវ័យក្មេងដែលចូលរួមយកស្នាដៃមកតាំងពីពណ៌នេះមានទាំងអស់11នាក់ហើយស្នាដៃរបស់ពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសមកតាំងពីពណ៌នៅក្នុងកម្មវិធីពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាសម្ដេចបាបនៅពេលនេះបានផ្ដោតសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណតម្លៃភេតរភាពនិងនិរន្តរភាពសម្ដេចបាបនៅពេលនេះបានផ្ដោតសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណតម្លៃភេតរភាពនិងនិរន្តរភាពបរិស្ថានលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក11ខ25ដល់27ក្នុងអាទិត្យទី15នៃរដូវធម្មតាប្រចាំឆ្នាំតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចៅរ៉ាឈីតហាសាពូទីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបងលោកនឹងចែករំលែកតកតងនឹងខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ព្រះបិតានិងព្រះបុត្រាន
ៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឡើងថា
បបិទ្ធព្រះបិតាជាអម្ចាស់នៃឋានបរមសុខនិងជាអម្ចាស់នៃផែនដីទូលបង្គំសូមសរសើរដំកើងព្រះអង្គព្រោះទ្រង់បានសម្ដែងការទាំងនេះឲ្យមនុស្សតូចតាចយល់តែទ្រង់បានលាក់មិនឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកចេះដឹងយល់ទីមែនហើយព្រះអង្គសពព្រះハរតេសម្រេចដូច្នេះព្រះបិតារបស់ខ្ញុំបានប្រគល់អ្វីៗទាំងអស់មកខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះបត្រាក្រៅពីព្រះបិតាហើយក៏គ្មាននរណាស្គាល់ព្រះបិតាក្រៅពីព្រះបត្រានិងអ្នកដែលព្រះបត្រាសពព្រះハរតេសម្ដែងឲ្យស្គាល់នោះដែរ
បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះពួកយើងរីកិតពិចារណាអត្ថបទព្រះគម្ពីរតាមលោកម៉ាថាយចំពោក11ខ25ដល់27នៅក្នុងអត្ថបទនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអព្រះគុណព្រះបិតាហើយព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលអំពីការទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណព្រះបិតាថាបបិទ្ធព្រះបិតាជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខនិងជាម្ចាស់នៃផែនដីទូលបង្គំសូមសរសើរដំកើងព្រះអង្គព្រោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យមនុស្សតូចតាចយល់ការទាំងនេះតែទ្រង់បានលាក់មិនឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកចេះដឹងយល់ទេបងប្អូនជាទីគោរពនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណនិងសរសើរដំកើងព្រះបិតាដោយសារព្រះបិតាសុខព្រះរតីសម្ដែងឲ្យមនុស្សតូចតាចស្ដាប់យល់និងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមនុស្សតូចតាចជាមនុស្សសាមញ្ញដែលចេះបន្ទាបខ្លួនមនុស្សតូចតាចតំណាងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជា ដែលមានចិត្តគំនិតទូលំទូលាយមនុស្សតូចតាចជាមនុស្សដែលមានប្រឆាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគូយល់ព្រមទទួលព្រះបន្ទូលនិងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពួកគេបានយល់ព្រះបន្ទូលនិងទីសម្គាល់របស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកចេះដឹងអង្គអាចឡាប្រាញ្ញានិងជំនះដឹងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ពួកគេមិនយល់ព្រមសដាក់នឹងកាយប្រែចិត្តគំនិតមនុស្សមានជំនះដឹងនិងប្រាញ្ញាប្រាជ្ញតំណាងឲ្យមនុស្សដែលអង្គអាចលើខ្លួនអត្តបទថ្ងៃនេះដែរមានព្រះបន្ទូលអំពីការទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះបត្រាអត្តបទថ្ងៃនេះប្រាប់បញ្ជាក់ថាព្រះបិតានិងព្រះបត្រាមានទំនាក់ទំនងសណ្ឋសណាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាគ្មានណាណាស្គាល់ព្រះបិតាព្រះបត្រាក្រៅពីព្រះបិតាហើយក៏គ្មានណាណាស្គាល់ព្រះបិតាក្រៅពីព្រះបត្រានឹងអ្នកដែលព្រះបត្រាសុខព្រះហឫទ័យសំដែងឲ្យស្គាល់បងប្អូនជាទីគោរពអត្តបទថ្ងៃនេះអញ្ជើញពួកយើងក្លាយជាមនុស្សតូចតាចមានចិត្តជ្រះថ្លានិងចិត្តទូលំទូលាយស្តាប់និងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអត្តបទថ្ងៃនេះក៏អញ្ជើញពួកយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះបត្រាដោយជាជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើង
មានសូភាមង្គលហើយមានសូភាមង្គលហើយមានសូភាមង្គលហើយ
សន្តអាប៉ូលីណែលជាអភិបាលនិងជាមរណសាក្សីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាគ្មាននរណាបានដឹងជាក់ច្បាស់នោះទេអំពីទីកន្លែងកំណើតរបស់សន្តអាប៉ូលីណែលក៏ប៉ុន្តែគេអាចប៉ាន់ប្រមាណថាសន្តអាប៉ូលីណែលគឺជាអ្នកស្រុកអន្តីយ៉កក្នុងតំបន់សេរីទីក្រុងរ៉ូមនាពេលនោះហើយគេក៏មិនប្រកាសដែរថាគាត់គឺជាសាវកម្នាក់ក្នុងចំណោមសាវកទាំង70នាក់ដែលព្រះយេស៊ូវបានជ្រើសរើសនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគេបានដឹងច្បាស់ថាលោកជាសិស្សរបស់សន្តសេឡាដែលបានតែងតាំងលោកទៅជាអភិបាលទី1នៃក្រុងរាវណាលោកបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មប្រកាសដំណឹងល្អតាំងពីលោកនៅអេមីលីារ៉ូម៉ាណាក្នុងអំឡុងពេល26ឆ្នាំដែលលោកជាអភិបាលព្រះសាគមក្រុងរាវណាលោកត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនជាច្រើនការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់សន្តអាប៉ូលីណែលបាននាំឲ្យប្រជាជនចាប់អារម្មណ៍ហើយធម្មទេសនារបស់លោកក៏បានកែប្រែចិត្តគំនិតមនុស្សជាច្រើនឲ្យជឿលើព្រះគ្រីស្ទផងដែរក៏ប៉ុន្តែទង្វើនេះបានដុតកំហឹងដល់អស់អ្នកដែលមិនជឿឲ្យខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយបានវាយដំនិងបណ្ដេញលោកចេញពីទីក្រុងលោកស្ទើរតែស្លាប់នៅលើឆ្នេរសមុទ្រតែក្រោយមកមានគ្រីស្ទបរិស័ទបាននាំលោកទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតលើកនេះគេបានបង្ខំលោកឲ្យដើរលើរងើកភ្លើងដ៏សែនក្ដៅនិងត្រូវបណ្ដេញចេញជាលើកទី2សន្តអាប៉ូលីណែលមិនទៅណាឆ្ងាយនោះឡើយលោកនៅតែបន្តប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្បែរក្រុងនោះជានិច្ចបន្ទាប់មកលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអាមេលីាក្រោយមកលោកបានត្រឡប់មកទីក្រុងរាវណាជាលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតព្រមទាំងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងខ្លាំងលោកត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់ក្នុងគុកងញឹត និងបង្អត់អាហារឲ្យស្លាប់តែ4ថ្ងៃក្រោយមកគេបានដាក់លោកនៅលើសំពៅមួយបញ្ជូនទៅប្រទេសក្រិកនៅទីនោះលោកក៏បានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននិងប្រកាសដំណឹងល្អដូចនៅរាវណាដែរហើយលោកត្រូវបានគេបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងវត្តមានរបស់សន្តៈអាប៉ូលីណែបានធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនសាសនាមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយហើយបានវាយដំនិងបញ្ជូនលោកទៅអ៊ីតាលីវិញលោកបានត្រឡប់មករាវណាជាលើកទី4ក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅអធិរាជវេស្បាសៀនបានបណ្ឌិញគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យចាកចេញពីក្រុងរាវណាសន្តៈប៉ូលីណែបានភៀសខ្លួននៅពេលយប់តែមកដល់ខ្លងទ្វារក្រុងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនិងវាយដំយ៉ាងសាហាវក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទបាននាំលោកចាកចេញពីទីនោះ7ថ្ងៃក្រោយមកលោកបានដាស់តឿនគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យមានជំនឿរឹងមាំហើយលោកបានលាចាកលោកនេះទៅដើម្បីទទួលសេរីរុងរឿងរួមជាមួយអស់មរណៈសាក្សីទាំងឡាយសពរបស់លោកត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅជិតកំពែងក្រុងរាវណា
មានសូហ្វៀមានគុលហើយមានសូហ្វៀមានគុលហើយមានសូហ្វៀមានគុលហើយ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃRVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដោយបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រជាជនព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពីអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីជីវិតនិងសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នយុវជនខ្មែរបានផុសផុលងាកមកលេងកីឡាបាល់ទាត់ហ្វូតសាល់ច្រើនដែលនេះជាភាពវិជ្ជមានរបស់យុវជនដើម្បីជ្រោងដល់ការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ហ្វូតសាល់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដោយលោកសាទស៊ីវ៉ែនហៅកំសត់ម្ចាស់ទីលាននិងជាស្ថាបនិកពានហ្វូតសាល់បានគូបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលល្អបំផុតគឺសន្ទុះនៃយុវជនបានងាកមកលេងហ្វូតសាល់ច្រើនមែនទែនពួកគាត់ស្គាល់អ្វីដែលហៅថាហ្វូតសាល់ចំដោយការពីមុនពួកគាត់បានលេងតែទីលានក្រាស្មៅលោកផលសផានិតលំអិតរឿងនេះ
លោកសានស៊ីវ៉ែនហៅកំសត់ជាម្ចាស់ទីលានជាស្ថាបនិកពានហ្វូតសាល់បានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នយុវជនខ្មែរផុសផុលងាកមកលេងកីឡាហ្វូតសាល់ជាច្រើនមានភាពវិជ្ជមានសម្រាប់យុវជនដើម្បីជ្រោងដល់ការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ហ្វូតសាល់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសាទស៊ីវ៉ែននៅក្នុងឱកាសប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ Marco Fusa League កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅទីលាន Moko Area នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបានគូបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលល្អបំផុតគឺសន្ទុះនៃយុវជនងាកមកលេងហ្វូតសាល់បានច្រើនមែនទែនពួកគាត់ស្គាល់អ្វីដែលហៅថាហ្វូតសាល់ចំចំដែលកាលពីមុនពួកគាត់លេងនៅទីលានក្រាលស្មៅការប្រើប្រាស់ស្បែកជើងនៅលើទីលានស្មៅនិងទីលានហ្វូតសាល់គឺមានភាពខុសគ្នាជារួមផលវិជ្ជមាននៃយុវជនយើងបានផុសងាកមកលេងហ្វូតសាល់ជាច្រើនណាស់ចំពោះការរៀបចំពានលីកដូចជារដូវកាលនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំពាននេះគឺបញ្ចប់ដោយជោគជ័យទោះបីជាការចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាពាក់កណ្ដាលរដូវកាលក្តីប៉ុន្តែអាចពុះពាររហូតដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាមួយគ្នានេះដែរលោកចាប់លីឆាយគ្រូបង្វឹកក្រុមហ្វូតសាលអមាល់អេស៊ីបបានដឹកនាំក្រុមឈ្នះជើងឯកបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាហ្វូតសាលរដូវកាលឆ្នាំ2023មានលក្ខណៈល្អប្រសើរពិសេសគឺការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់និងមានភាពតានតឹងដែលមានបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលលោកបានជួបគ្រូបង្វឹកគ្រូនេះបន្ថែមទៀតថាក្រុមរបស់ពួកគាត់ចង់ឃើញយុវជនខ្មែរលេងនៅ Futsal ឲ្យបានល្អដែលអាចឈានទៅរកការប្រកួតអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃវៀតណាមជាដើមគូបញ្ជាក់ថាក្រុមអមាល FC បានការពារតំណែងជើងឯកប្រភេទរង្វាន់ Futsal បានសម្រេចក្រោមយកឈ្នះក្រុមមីស៊ីលសេអ៊ូលដោយបាល់ទាត់ពេលណាំងទីកាត់សេចក្តី 5-6 បន្ទាប់ពីប្រកួតពេញម៉ោង2ទល់នឹង2និងបន្តស្មើគ្នា3-3នៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
លោកស្វាន់តេអេរិកប៉ាអាប៊ូកើតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1955នៅទីក្រុងស្តុកហូលប្រទេសស៊ុយអែតលោកគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុយអែតដែលមានឯកទេសនៅក្នុងការសិក្សាសែនវិវត្តលោកគឺជាអ្នកសិក្សាដំបូងនៃសែនសំណល់ផូស៊ីលហើយលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សរីសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2022លោកផាសសំភីលំអិតរឿងនេះ
ស្វាន់តេប៉ាអាបូកំពូលបរិសិក្សាអំពីសែនបុរាណលោកស្វាន់តេអេរីប៉ាអាបូកើតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1955នៅទីក្រុងស្តុកហូប្រទេសស៊ុយអែតលោកគឺជាអ្នកជីវសាស្ត្រស៊ុយអែតដែលមានឯកទេសនៅក្នុងការសិក្សាសែនវិវត្តលោកគឺជាអ្នកសិក្សាដំបូងនៃសែនសំណល់ផូស៊ីលលោកស្វាន់តេប៉ាអាបូទទួលពានរង្វាន់ Nobel សេរីរដ្ឋសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2022លោកស្វាន់តេប៉ាអាបូគឺជាកូនប្រុសរបស់គីមីវិទូអេស្តូនីលោកការីនប៉ាអាបូនិងម្ដាយជាជីវវិទូជនជាតិស៊ុយអែតលោកស្រីស៊ុយណេប៉េស្ត្រូមដែលទទួលពានរង្វាន់ Nobel ខាងផ្នែកសេរីរដ្ឋសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ1982លោកស្វាន់តេប៉ាអាបូទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យអាប់សាឡាប្រទេសស៊ុយអែតនៅឆ្នាំ1986ការងារដំបូងរបស់លោកគឺផ្ដោតលើការទាញចេញ DNA ដ៏មានសក្តានុពលដែលនៅរក្សាទុកនៅក្នុងផូស៊ីលបុរាណនៅឡើយលោកក៏បានធ្វើការលើបញ្ហានៃការចម្លង DNA បុរាណមក DNA សត្វថ្ងៃផងដែរលោកបានផ្សព្វផ្សាយខ្សែច្រវាក់ DNA របស់ដំរីម៉ាមូតដែលមានចំណាស់ 50,000 ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1994 ពីរឆ្នាំក្រោយមកក្រុមរបស់លោកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃកំណត់ DNA របស់ពូជមនុស្សនៃអនដាតាល់ដែលបានរលត់ផុតពូជទៅហើយនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹង DNA របស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នវាបានបង្ហាញថានៃអនដាតាល់គឺជាពូជមនុស្សដែលផ្សេងពីគ្នាពីពូជមនុស្ស Homo sapiens ជាងយ៉ាងប្រកបនិងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាតាំងពី 500,000 ឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ1997លោកស្វាន់តេប៉ាអាបូបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវសែនផូស៊ីលនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានម៉ាក់ផ្លែននរៈវិទ្យាវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មជ្ឈមណ្ឌលមានបំពាក់ដោយបន្ទប់ពិសេសបំផុតដែលលោកស្វាន់តេប៉ាអាបូបានកាត់ដើម្បីបញ្ជារាល់ការចម្លងរោគពីសំណាក់ដែលដកចេញពី DNA សពថ្ងៃនៅខែសីហាឆ្នាំ2002មជ្ឈមណ្ឌលរបស់ប៉ាអាបូបានផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលលើប្រធានបទសែនភាសា FOHP2 ដែលបានអវត្តមានឬខូចខាតសម្រាប់មនុស្សខ្លះដែលបង្ហាញថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពខាងភាសាលោកស្វាន់តេប៉ាអាបូទទួលពានរង្វាន់លូវីសាន់តេតនៃវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2005លោកស្វាន់តេប៉ាអាបូជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីមនុស្ស100នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតដោយទស្សនាវដ្ដីថាមនៅឆ្នាំ2007នៅខែមីនាឆ្នាំ2010ក្រុមរបស់លោកបានប្រកាសអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃពូជមនុស្សថ្មីចេញពីសែនគឺពូជមនុស្សដឺនីសូវាវាគឺជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណដំបូងអំពីពូជមនុស្សមួយប្រភេទចេញពីការដោះកូដ DNA ផូស៊ីលនៅឆ្នាំ2010ក្រុមរបស់លោកក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពីច្រវាក់ DNA ស្ទើរតែពេញលេញទាំងស្រុងរបស់ពូជមនុស្សនៅអនដាតាល់លោកក៏បានបង្ហាញថា 1% ទៅ 3% នៃ DNA របស់មនុស្សនៅអនដាតាល់នៅមានវត្តមាននាពេលសពថ្ងៃនៅក្នុងសែនមួយផ្នែករបស់មនុស្សជាតិលោកស្វាន់តេប៉ាអបូគឺជាបណ្ឌិតកិត្តិយសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Galway នៅប្រទេសអៀរឡង់នៅឆ្នាំ2015លោកបានទទួលរង្វាន់វិទ្យាសាស្ត្រអឺរ៉ុប Kober នៅឆ្នាំ2018ចំណែកពានរង្វាន់ Nobel សេរីរដ្ឋសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2022ត្រូវបានប្រគល់ជូនលោកស្វាន់តេប៉ាអបូនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022រង្វាន់ Nobel សេរីរដ្ឋសាស្ត្រឬវិទ្យាសាស្ត្រកិត្តិយសប្រចាំឆ្នាំប្រគល់ជូនស្របតាមឆន្ទៈបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោក Alfred Nobel សម្រាប់បុគ្គលនៅក្នុងពិភពវិទ្យាសាស្ត្រឬការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីជីវវិទ្យាដែលស្នាដៃនោះអាចប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដោយបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសូមរួមចំណែកជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជាបទពិចារណាកថាដែលនិយាយអំពីមកដល់ពេលនេះអនាគតរបស់យុវជនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលរួមទាំងកម្ពុជាមួយភាគគឺត្រូវបានបន្តតាមគំរូរបស់គ្រួសារពលគឺប្រសិនបើយើងកើតនៅក្នុងគ្រួសារជាអ្នកដឹកនាំកូនរបស់ពួកគេអាចនឹងក្លាយជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំហើយប្រសិនបើយើងកើតនៅក្នុងត្រកូលឬគ្រួសារដែលធ្វើពេទ្យនោះអនាគតនឹងមានអ្នកចំនួនក្រោយធ្វើពេទ្យហើយប្រសិនបើធ្វើគ្រូបង្រៀននោះអនាគតនឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដាដូចខាងក្រោមនេះដំណោះពូជគឺជាកត្តាមួយដែលពិតជាមានភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងការកំណត់អនាគតរបស់មនុស្សជាតិប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអប់រំនិងការកសាងទំនាក់ទំនងអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការរំពឹងទុកមកដល់ពេលនេះអនាគតរបស់យុវជនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដោយរួមទាំងកម្ពុជាមួយភាគគឺត្រូវបានបន្តតាមគំរូរបស់គ្រួសារពលគឺប្រសិនបើយើងកើតនៅក្នុងគ្រួសារជាកូនអ្នកដឹកនាំកូនរបស់ពួកគេអាចនឹងក្លាយជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំហើយប្រសិនបើយើងកើតនៅក្នុងត្រកូលឬគ្រួសារដែលធ្វើពេទ្យនោះអនាគតនឹងមានអ្នកចំនួនក្រោយធ្វើពេទ្យហើយប្រសិនបើធ្វើជាគ្រូបង្រៀននោះអនាគតនឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀននេះគឺជាសក្ខីភាពហើយក៏ជាសក្តីពិតដែលយើងអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងចំកោមអ្នកទាំងនោះក៏មានអ្នកខ្លះដែលចេញមកពីគ្រួសារពាណិជ្ជករគ្រួសារសាមញ្ញជនប្រសិនបើនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានពាណិជ្ជករវិញនៅពេលនេះមានកូនកសិករមានកូនគ្រូបង្រៀនមានកូនវេជ្ជបណ្ឌិតមានកូនសេដ្ឋីមានកូនអុកញ៉ាជាដើមបានចេញមករកស៊ីហើយប្រគល់ប្រជែងគ្នានៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីចង្កោមពាណិជ្ជករក៏មានកូនកសិករខ្លះអាចរំដោះវណ្ណៈរបស់ខ្លួនឬកិច្ចចិញ្ចឹមពីដំណរពូជជាកសិករមកធ្វើជាមន្ត្រីរាជការមកធ្វើជាវិស្វករមកធ្វើជាសិល្បករជាច្រើនដែលកត្តានេះគឺបណ្ដាលមកពីការអប់រំក្រៅពីការអប់រំហើយកត្តាដ៏ប្រខ្ចាត់នៃការប្រែប្រួលដំណរពូជនៅក្នុងការបំពេញការងារសង្គមក៏អាចមានរឿយទទួលឥទ្ធិពលពីការកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការចងសម្ព័ន្ធភេតរភាពផងដែរគ្មាននរណាអាចជ្រើសរើសកំណើតរបស់ខ្លួនបានទេប៉ុន្តែយើងអាចកែប្រែដំណរពូជនៃការទទួលខុសត្រូវសង្គមបានតាមរយៈការអប់រំហើយនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំនិងខិតខំកសាងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនបានហើយយើងក៏ត្រូវតែកសាងបណ្ដាញនិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះយើងពិតជាអាចមានផ្លូវមានច្រកចេញពីមុខជំនាញឬក៏ការងារដំណរពូជបានសរុបមកវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមគុំប្តីផ្ដួលលើមុខរបរឬការងារដំណរពូជយើងគួរតែស្វែងយល់ពីខ្លួនយើងថាយើងចង់ធ្វើអ្វីហើយព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងតាមរយៈការអប់រំនិងការកសាងបណ្ដាញក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងការអប់រំនិងទំនាក់ទំនងពិតជាមានឥទ្ធិពលសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់យើង
Thank you. chim chăng